parce que an ye dugawu de kɛ depuis election daminɛna ko ni mali ka hɛrɛ be mɔgɔ min bolo ka ala k'o tigi gaɲɛ n'ala y'a kɛ ale de be ɲɛfɛ o kɔrɔ ye ko mali ka hɛrɛ de bo ale bolo donc ne ni n ka mɔgɔ bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an ka aligne ale la pour que an be jɛ ka mali baara parce que la preuve an est que ne kelen de taara kidal ne kɔfɛra ale taara donc o b'a yira k'a fɔ n be se ka fara a kan pour que an be se ka mali baara ɲɔgɔn
fɛ caman fara yalama i ka laɲiniw i bena olu da yira la k'olu don a ka jamana jɔli baaraw kɔnɔna na
an y'o bɛɛ de discuter ne ni n ka mɔgɔ y'o bɛɛ de discuter fɛn min ne do musoya t'a la cɛya t'a la ne nɛ a be jɛ de an b'a baara ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛɛ lajɛlen maliko de don an ka laɲiniw be se ka sabati cogo min a tɛ komi layidu kan maliko de don bowa kelen tɛ se ka layidu ta ani bɛɛ de be layidu ta ɲɔgɔn fɛ an bena ta deuxième tour de la deuxième tour an be fara bowa kan ni layidu min kan ka ta maliden bɛɛ de b'o layidu ta ɲɔgɔn fɛ ka fara bowa kan ne ni bowa ma ɲɔgɔn ye ne farala mali de kan n'a ma kuma n'a ma ɲɔgɔn ye ne b'a dɔn ale ye mali ka hɛrɛ b'ale bolo parce que dugawu de donna ko ni mali ka hɛrɛ be mɔgɔ min bolo k'ala k'o gaɲɛ n'ala a tɛ ɲɛ k'ale de 41% sɔrɔ o kɔrɔ ye ko mali ka hɛrɛ b'ale de bolo c'est pour que ne tugura nɔfɛ n b'a ɲi tɔw fana fɛ maliko de don mali b'a nɔ de la mɔgɔw be taa ka segi mɛn mali b'a nɔ de la u ka mali yɛrɛ lajɛ u ka sɔn résultat ye ma pour que mali yɛrɛ be se ka suma cogo min a ka kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ dogodogoni kuma yɛ ma ka foyi ye ni mali ka hɛrɛ be mɔgɔ min bolo ala k'o tigi gaɲɛ bɔn jɔyɔrɔ min be yen n'u bena a d'a ma o bɛɛ be kɛ sigi ka fɔ de la mɔgɔ tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ala de be jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma ne taara jɔyɔrɔ di n yɛrɛ ma kidali bowa kun tɛ ye o ne kelen de kun be ye o ne ka jɔyɔrɔ ne yɛrɛ b'a di n yɛrɛ ma ani mɔgɔ minnu be vote ne ye olu de b'a di ne ma ne ye 300 et quelque voix sɔrɔ kidali o y'a sɔrɔ ne ni bowa be k'a sama de o ne ko bowa b'a bila ne b'a ta n'ala m'a ɲɛ n'ala y'a kɛ bowa de y'a ta ne be tugu bowa nɔfɛ